16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorović i spiker Slobodan Kavujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Uoči ključnog sastanka za BiH u Briselu manje optimizma nego ranije, izjavila premijerka Željka Cvijanović.
Nakon 22 godine sutra u Bosni i Hercegovini počinje popis stanovništva, domaćinstava i stanova. U nadležnim agencijama kažu da je sve spremno.
Sud BiH odgodio ročište u predmetu Starogla.
Postupci Amerike na Kosovu, uključujući bombardovanje bez mandata UN-a, bili su u suprotnosti sa međunarodnim pravom, ali i dalje ispravni, izjavila Madeleine Albright.
Ukoliko američki senat do ponoći ne usvoji budžet, slijedi blokada vlade u novoj fiskalnoj godini.
Počela nova akademska godina u Srpskoj.
Vrijeme danas oblačno sa kišom i svježije.
Uoči sastanka političkih lidera Bosne i Hercegovine u Briselu sa komesarom za proširenje Štefanom Fileom, u Federaciji BiH konačnog dogovora o presudi Evropskog suda u slučaju presude Sedić i Finci čini se ni sada nema. Iz Republike Srpske ponovo su otišli u Brisel s jasnim stavom i podržat će svaki dogovor stranaka iz Federacije. U Briselu je manje optimizma nego u ranijim sličnim prilikama, ali je dogovor ipak moguć, poručuje premijerka Željka Cvijanović, koja je već imala sastanak u Evropskoj službi za spoljne poslove. Pripremila Gostimir Kajskić.
Proteklih dana lider SNSD-a, SDS-a, HDZ-a, SDP-a, SDA i Stranke za bolju budućnost bavili su se iznalaženjem rješenja za sprovođenje presude Sedić i Finci i sastankom u Briselu. Stranke iz Republike Srpske u Brisel idu s jasnim stavom. Republika Srpska je spremna za promjene Ustava BiH kako bi se primijenila odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, ukoliko politički ili bilo kakav dogovor o tome bude postignut i u Federaciji BiH, rekao je lider SNSD-a i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Premijerka Željka Cvijanović, koja je danas već imala sastanke u Evropskoj službi za spoljne poslove u Briselu, poručuje da je u centrali Evropske unije pred sutrašnji sastanak BiH lidera sa Fileom manje optimizma nego ranije.
Ja moram da kažem da smo mi već prije nekog vremena došli do određenog prijedloga koji bi trebao da bude usvojen od svih aktera u Bosni i Hercegovini. Nažalost, od toga nije došlo. Dakle, u pitanju je prijedlog koji obezbjeđuje ono što se od nas traži, odnosno što Evropska unija od nas traži, to je da svaki nivo vlasti bude dovoljno sposoban da izvršava sve svoje obaveze na evropskom putu. Naravno da to sve radi u skladu sa Ustavom. Do takvog jednog rješenja, nažalost, nismo dobili saglasnost za SDP-a za prijedlog koji je izrađen, iako su oni učestvovali također u njegovoj izradi, ali se mi nadamo isto tako da će možda sutra biti upravo taj dan da se neke preostale suglasice oko tog mehanizma, dakle, raščiste i da imamo konačno, evo, da kažem, rješenje za ta dva oba pitanja.
Proteklih dana predsjednik HDZ-a Dragan Čović rekao je da želi da politički lideri iz BiH u Briselu imaju jedinstven prijedlog. Smatra da većina političkih lidera može prihvatiti dogovor HDZ-a i SDA.
Da bi dobili potrebnu parlamentarnu potporu dvotrećinsku u državnom parlamentu, procijenili smo da je racionalno ići na direktni izbor, jer tada imamo potporu apsolutno predstavnika Republike Srpske u državnom parlamentu i dostignuta razina suradnje sa SDA je bila da će federacija biti jedna izborna jedinica, ali da će se u toj federaciji organizirati dva izborna područja koja će osigurati upravo da jedan narod drugom ne bira predstav. Zbog to kažem da sam dosta optimističan.
Predsjednik Stranke za bolju budućnost Fahrudin Radončić iz porodičnih razloga neće putovati u Brisel. Umjesto njega ide potpredsjednik stranke Miroslav Đongalić. Umjesto predviđenog susreta u Mostaru, Radončić i lider HDZ-a Dragan Čović danas su telefonski razgovarali o pronalaženju rješenja za slučaj Sedić i Finci. Radončić je naveo da HDZ i SDA nemaju potpuno definisani tekstualni prijedlog za sprovođenje presude Sedić i Finci koji bi se mogao dati na uvid Stranci za bolju budućnost. Lider SDP-a BiH Zlatko Lagumdžija rekao je da ne vjeruje da će lider SDA i HDZ-a tokom današnjeg dana čarobnim štapićem naći provodljivo i prihvatljivo rješenje za sve. Rekao je da u Brisel odlazi sa nadom da će od čelnika Evropske unije dobiti neku vrstu potvrde o jačem uključivanju u cijeli proces koji slijedi nakon sastanka. Lagumdžija je ponovio da će SDP braniti svoje stavove, a to znači da nema podjele BiH na tri entiteta zbog primjene presude Sejdić i Finci.
Naši stavovi nepromijenjeni, dakle da nikakav dogovor koji podrazumija ne pravljenje trećeg entiteta kroz Sejdić Finci, nego nešto što stvara uvod i pretpostavke za treći entitet je nešto u čemu SDP neće učestvovati.
Ipak premijerka Srpske Željka Cvijanović u telefonskoj izjavi za Radio Televiziju Republike Srpske poručuje da je moguće postizanje dogovora ukoliko bude volje svih strana.
Želim da kažem da su oni uvijek bili više optimistični nego što je to sada slučaj, ali da naravno osjećaju određenu obavezu da do ovog sastanka svakako treba da dođe, on će biti održan sutra i da žele da vide od domaćih faktora šta su to, dakle, rješenja, odnosno da kažu ključ rješenja je u vašim rukama, izvolite riješite stvari koje i nisu tako pretjerani zahvati ukoliko želite da budete realni. Moram reći da smo mi od strane Republike Srpske, dakle, već čitav niz godina prepoznati kao neko koji je posvećen su i koji je i kapacitirao svoje institucije, proizveo dovoljan broj kadrova da može da se nosi sa izazovima koje nosi sam evropski put za ovo i neko buduće vrijeme. Naravno, od svemu tome će se morati više i posvetiti pažnje, više razgovarati u budućnosti. Smatraju također da je ovo, dakle, evo.
Dijalog na visokom nivou u Briselu je osmišljen da pomogne BiH da krene naprijed u procesu integracija, izjavio je za Radio Televiziju Republike Srpske portparol Evropskog komesara za proširenje Peter Stano. On je još jednom ponovio koje zahtjeve BiH treba da ispuni kako bi njeni građani živjeli bolje.
Ti neophodni zahtjevi u ovoj fazi su prilično jasni zato što su prisutni već duže vrijeme. Jedan je implementacija presude Sejdić-Finci, drugi je uspostavljanje mehanizma koordinacije o pitanjima Evropske unije i treći je nakon što se Hrvatska pridružila Evropskoj uniji, adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju privremenog sporazuma u kontekstu priključenja Hrvatske Evropskoj uniji. Ovo su naši glavni ciljevi i naravno naša glavna očekivanja sa evropske strane su da politički lideri konačno budu u stanju da se dogovore o rješenjima o ovim pitanjima, jer je jako važno da ih riješimo što prije moguće kako bi se Bosna i Hercegovina približila Evropskoj uniji i u korist građana, naravno.
Kako će proteći sutrašnji sastanak sa Štefanom Fileom ostaje da se vidi, ali sudeći po činjenicama da BiH lideri mjesecima nisu mogli da usaglase stavove o sprovođenju presude Sejdić-Finci, male su šanse da će dogovora biti.
Nakon 22 godine u Bosni i Hercegovini sutra počinje popis stanovništva, domaćinstava i stanova. Iz Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine i Zavoda za statistiku Republike Srpske i Federacije uvjeravaju da je sve spremno za popis. Za potrebe popisa stanovništva odštampano je 5 miliona popisnica. Angažovano je oko 25.000 ljudi, od čega je oko 19.000 popisivača i oko 2.500 instruktora. Popisivači su danas preuzeli popisni materijal i potpisali izjave koje ih obavezuju na tajnost podataka. Građanima je na raspolaganju i besplatan broj 070-300-900. Opširnije Vesna Stakić.
Prilikom popisa popisivač će popunjavati tri obrasca, ali za građane najvažniji je obrazac P1, koji sadrži 46 pitanja, od kojih 27 obaveznih. Tu su i pitanja poput etničke pripadnosti, vjeroispovijesti, jezika i sl. Za anketirane u Republici Srpskoj ta pitanja nisu sporna.
Da se izjašnjamo kao Srbi i da smo pravoslavni ispovijesti i da pišemo ćirilicu.
Najbitnije je da su državljani Republike Srpske i popis je drugi bitan je zbog razvoja Republike Srpske. Najbitnije da znamo tačne podatke.
Da se zna ko živi u kojem entitetu nakon 20 godina.
Dogovorom entitetskih zavoda za statistiku, geodetske uprave entiteta uspostavile su tehničku entitetsku liniju za provođenje popisa u gradovima i naseljima poput Istočnog Sarajeva, Doboj i Doboj Jug i sl. Direktorka Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković kaže da se ne može dogoditi da u jedno domaćinstvo dođu popisivači iz dva popisna kruga, jer pitanje je riješeno tako što...
Uspostavljena tehnička linija za provođenje popisa, što znači da su jasno obilježene granice svih popisnih krugova, tako da je potpuno jasno, znači, koji popisivač će doći da popisuje koji popisni krug.
Apel građanima i popisivačima da shvate ozbiljnost popisa i od direktora Agencije za statistiku BiH Zdenka Milinovića.
Individualni podaci će biti kriptovani, tako da niko neće moći da prepozna individualni podatak osobe koja je dala podatke. Ta šifra za kriptovanje će biti iz tri dijela. Svaka institucija će imati svoj dio šifre i niko neće moći bez druge dvije institucije pristupiti bilo kojem podatku.
Nadam se da će domaćinstva u skladu sa tradicionalnom gostoljubivošću popisivače primati u svoje domove, kaže i direktorica Federalnog statističkog zavoda Hidajeta Bajramović, ističući važnost popisa.
Veliki izazov i moram reći i jedan korak ka pridruživanju Evropskoj uniji.
U BiH nije bilo popisa u posljednje 22 godine, pa su uvedena i neka pitanja koja nisu karakteristična za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u zemljama Evropske unije, a uglavnom se odnose na migracije. Od građana se očekuju istiniti odgovori. Zakonom o popisu, ističe Rajko Vranješ iz Zavoda za statistiku Republike Srpske, propisane su i kaznene odredbe.
Svi oni koji budu postupali znači drugačije mogu doći u poziciju da budu sankcionisani prema zakonu o prekršajima Bosne i Hercegovine u iznosu od 100 do 10.000 konvertibilnih maraka.
Vranješ podsjeća da prilikom dolaska popisivača nije obavezno prisustvo svih članova domaćinstva i da podatke može predočiti osim domaćina bilo koji punoljetni član domaćinstva. Predviđeno je rješenje i za odsustvo cijelih porodica.
Ono je dužno da se popiše preko takozvane popisnice P1 IN za sve lica, znači koja su duže od godinu dana, a nemaju domaćinstvo u BiH.
Građani će popisivačima kroz obrazac P2 koji sadrži 32 pitanja davati podatke i o vrsti stambene jedinice, površini te detaljima poput vrste grijanja, tipa zgrade, materijala od kog je napravljena, krovnog pokrivača kuće i slično. Rezultati popisa koji će koštati oko 46 miliona maraka bit će poznati polovinom januara, odnosno 90 dana od dana završetka najvećeg statističkog istraživanja jedne zemlje. Konačni rezultati popisa moraju biti završeni do polovine 2016. godine. Agencija za statistiku objavljivaće rezultate sukcesivno. Kako se koja knjiga bude završavala, nacionalna i vjerska pripadnost, obrazovna struktura stanovništva, ekonomska i polna struktura stanovništva i tako dalje.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske bit će nastavljena sutra raspravom o informaciji o strukturalnom dijalogu u oblasti reforme pravosuđa u BiH, u kojoj se navodi da sa nivoa Bosne i Hercegovine ne postoji volja da pitanje reforme pravosuđa bude riješeno u skladu sa opšte prihvaćenim standardima Evropske unije.
Ministarka pravde Republike Srpske Gorana Zlatković rekla je ranije da nekima odgovara ovakvo stanje i praktično svojim radnjama pokazuju da nemaju interesa da se bilo šta mijenja. Nakon završetka ove sjednice bit će održana i 30. redovna sjednica na kojoj bi trebalo da bude razmatran prijedlog zakona o ispitivanju porijekla imovine kojim je između ostalog definisano da Poreska uprava Srpske uz prethodnu saglasnost tužilaštva, a na osnovu odluke suda u saradnji sa MUP-om može da obavi pretres stana ili prostorija. Ovaj zakon predložila je Srpska demokratska stranka. Parlament Srpske trebalo bi da razmatra i izmjene i dopune zakona o radioteleviziji Republike Srpske i izmjene i dopune zakona o sudovima.
Sud Bosne i Hercegovine danas je odgodio ročište u predmetu Starovlah na kojem je trebalo da bude razmatrana visina naknade koju će Bosna i Hercegovina do kraja života isplaćivati svešteniku Jeremiji i njegovom sinu Aleksandru zbog trajnih tjelesnih povreda koje su im nanijeli pripadnici SFORA u aprilu 2004. godine. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine i porodica Starovlah izrazili su spremnost za vansudski dogovor do 5. novembra, informiše Stjepan Zlikovac.
Želja za vansudski dogovor je obostrana i trebalo bi da se realizuje u narednih mjesec dana. Advokat porodice Starovlah, Miljkan Pucar, potvrdio je da će najvjerojatnije doći do dogovora o visini mjesečne nadoknade koja će se isplaćivati svešteniku Jeremiji i njegovom sinu Aleksandru.
Dogovor znači samo vezano za rentu, za visinu rente, pošto su ostavili vidovi štete te koje smo mi tražili, već sud pravosnažno presudio i isplatio.
Advokat Pucar podsjeća da NATO snage samo u dva slučaja nisu obeštetile oštećene strane.
Ja moram još napomenuti da skoro sve druge štete osim u predmetu Abazović i u predmetu Starovlah NATO snage su isplatile ljudima štetu koju su oni učinili u saobraćaju, na imovini itd.
Pripadnici SFORA su 1. aprila 2004. godine brutalno ušli u parohijski dom na Palama i nanijeli teške tjelesne povrede koje su ostavile trajne posljedice po zdravlje sveštenika Jeremije i njegovog sina Aleksandra.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Kamenovan kombi koji je prevozio Srbe od Suvog Dola do Kosovske Mitrovice.
Sjeverna Koreja ponovo prijeti.
Kinoteka Republike Srpske obilježava Dan evropske baštine.
Rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u BiH Ruben Atojan rekao je da je sasvim izvjesno da će pred kraj godine doći do ubrzanja potrošnje i da će se javne financije suočiti sa dodatnim pritiscima zbog manjka kako indirektnih, tako i neporeskih prihoda.
Zbog toga za ostvarivanje ciljanog deficita za kraj godine bit će potrebna dodatna prilagođavanja, posebno u Republici Srpskoj, rekao je Atojan. On je za Sarajevsku štampu izjavio da će vjerovatno ukupni javni dug Bosne i Hercegovine do kraja godine dostići 45% bruto domaćeg proizvoda u odnosu na 33% iz 2007. godine. Atojan je podvukao da monetarni fond u potpunosti shvata političku realnost izborne godine, ali bez obzira na to, od ključnog značaja će biti da prilikom pripreme budžeta za 2014. godinu vlasti obezbijede da rezultati ostvareni do sada na financijskoj konsolidaciji budu sačuvani i da javni dug ide silaznom putanjom.
Zbog više milionskog duga za struju, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine isključila je struju Sarajevskom Grasu, zbog čega je u Sarajevu obustavljen tramvajski i trolejbuski saobraćaj.
Sindikalci su ogorčeni, a najviše građani koji su po kišnom vremenu ostali bez gradskog prevoza. Sindikat odgovornim smatra vlast Sarajevskog kantona.
Incident u školi u Konjević Polju, umjesto dogovora, psovke i uvrede. Pojedini roditelji Bošnjaci su verbalno napali ministra prosvjete, direktora škole i novinara RTRS-a. Odustali su od nedavnog dogovora u Banja Luci da djeca od 1. do 6. razreda u Konjević Polju uče bosanski jezik i nacionalnu grupu predmeta u van nastavnim aktivnostima, izvještava Nenad Petrović.
Umjesto dogovora, danas u Konjević Polju sasvim druga slika. Repertoar uvreda i prozivki na račun ministra Mutabdžije i direktora škole. Prema svemu sudeći, prekid bojkota nastave bio je kratkotrajan.
Ko hoće da ide njegovo dijete u školu, neka i ostane. Ko neće, nek svoje dijete danas izvede i mi idemo djecu vodimo dalje u školu. Naša će djeca ići u školu, samo u Konjević Polju neće učiti srpski jezik i neće ići u Konjević Polju u školu dok god bude srpski jezik.
Ministar prosvjete ponovio je da će se ministarstvo pridržavati dogovora postignutog u Banja Luci, ali da neće dozvoliti nikakav vid pritiska.
Zvonilo je, jel zvonilo?
Jeste.
Pa djeca treba da budu u školi.
Bili smo četiri priče više, gospodine.
Ja sam vas saslušao.
Nemoj ismijavati.
Ja sam vas saslušao.
Nesta moje djeca.
Ako ćemo se uvažavati, možemo razgovarati. Ako pokušavate na drugi način, nema razgovora. Djeca će raditi kroz vanastavni sadržaj bosanski jezik.
Nećemo to! Danas verbalne prijetnje pojedinih roditelja i prema Radio Televiziji Republike Srpske i našem novinaru.
Volim iz RTRS-a televiziju da me pita šta želi da im odgovorim, kako vam odgovara. Evo, izvolite.
Da li je rješenje verbalno nasrnuti na ministra?
Nije niko nasrnuo, to su i dalje vaše dezinformacije, time se služite. Ti ovdje spavaš u školi u Konjević Polju, spavaš. Dolaziš u 12 sati pred džamiju, slikaješ džamiju oko džamije. Gdje su te slike, što ne iznosi?
Načelnik opštine Bratunac kaže da i pored činjenice što je riješen problem vodosnabdjevanja, roditelji to ne priznaju.
Opština je svoj deo ispoštovala, iako i dalje oni ne priznaju da je taj problem riješen. Što se tiče ostalih uslova, sigurno uz dogovore sa ministarstvom to može da se riješi, ali ne može da ide se na ovakav način.
Roditelji Bošnjaci nisu pristali na ono što je dogovoreno u Banja Luci, da djeca od 1. do 6. razreda u Konjević Polju uče bosanski jezik i nacionalnu grupu predmeta u van nastavnim aktivnostima. Bojkot nastave tvrde nastavljaju do daljnjeg.
Oko 130 učenika bošnjačke nacionalnosti iz Vrbanjaca kod Kotorvaruša ni danas nije došlo na nastavu. Direktor Kotorvaruške osnovne škole Sveti Sava Slađana Šubara je istakla da su ponovo jutros ispred škole u Vrbanjcima protestovali članovi neformalne grupe građana koji traže uvođenje nacionalne grupe predmeta u nastavni proces.
Ukidanje personalne asistencije za stanare zavoda Distrofičara bio je povod za protest 40 stanara zavoda ispred zgrade Skupštine grada Banja Luke.
Oni traže povlačenje odluke o raskidanju ugovora za pružanje personalne asistencije, formiranje agencije za pomoć u njezi.
U nastavku dnevnika Region i svijet, kombi vozilo koje prevozi Srbe iz Suvog Dola do Kosovske Mitrovice i nazad, kamenovano je danas u dijelu sela koji je nastanjen Albancima.
Vozač kombija Milan Marković izjavio je Tanjugu da je u vozilu bilo petero putnika, ali da niko nije povrijeđen. On je dodao da ovo nije prvi napad na autobuse i kombi vozila koja prevoze Srbe i da je slučaj prijavio kosovskoj policiji. Selo Suvido je multietničko i u njemu živi oko 200 Srba, a od Kosovske Mitrovice udaljeno je nekoliko kilometara. Nedavno je u ovom selu sredstvima opštine Kosovska Mitrovica izgrađena stambena zgrada u kojoj su nastanjeni Srbi.
Postupci Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, uključujući kampanju bombardovanja bez mandata Ujedinjenih nacija, bili su protivni međunarodnom pravu, ali i dalje ispravni, izjavila je Madeleine Albright, bivša američka državna sekretarka.
Razmatrajući paralele između krize na Kosovu 1999. godine i trenutne krize u Siriji, Albrightova je za Američki nacionalni javni radio istakla da postoji niz načina na koji bi Sjedinjene Američke Države mogle da izvedu vojni udar na sirijski režim bez odobrenja Savjeta bezbjednosti. Kad pitate da li je to legalno i iskreno da se vratim na Kosovo, sistem je u neku ruku rekao da ono što smo tamo uradili nije bilo legalno, ali je bilo ispravno, rekla je Albrightova.
Prijedlog novog budžeta i finansiranja Obaminog zakona o zdravstvenom osiguranju trebalo bi u Američkom senatu da bude usvojen do ponoći. U suprotnom slijedi blokada finansiranja vlade u novoj fiskalnoj godini koja počinje 1. oktobra.
Predstavnički dom Kongresa u kome republikanci imaju većinu ponovo je izglasao prijedlog budžeta u kome nisu obezbjeđena sredstva za Obamin program, vrativši tako inicijativu u Senat. Međutim, demokrate već najavljuju da takav prijedlog budžeta neće proći u Senatu.
Najjača politička snaga u Austriji dalje će ostati socijaldemokratska stranka. Na drugom mjestu je Narodna partija, dok će Nova Austrija biti nova stranka u parlamentu. Iz poslaničkih klupa izostaće Savez za budućnost Austrije.
Na osnovu dosadašnjeg rezultata najvjerovatnije je da će biti nastavljena vladajuća koalicija socijaldemokrata i Narodne partije, koje su uspjele da zadrže većinu mandata u parlamentu. Na jučerašnjim izborima izlaznost je bila 65,91%, što je za 12,90 manje nego 2008. godine. Rezultati izbora bit će ozvaničeni 16. oktobra, a novi saziv parlamenta prvi put moći će da zasjeda 29. oktobra.
Vojska i narod Sjeverne Koreje nemilosrdno će kazniti one koji vrijeđaju njene lidere i društveni sistem. Navedeno je u saopštenju koje je objavio portparol Sjevernokorejskog komiteta za mirno ujedinjene Koreje.
To je bio odgovor na južnokorejsku propagandu o nestabilnosti i mogućem padu sjevernokorejskog režima. Prema tom saopštenju, Pjongjang je razočaran zbog izveštaja novinske agencije Yonhap i drugih južnokorejskih konzervativnih medija koji hoće da stvore negativnu sliku o Sjevernoj Koreji.
Na oba univerziteta u Republici Srpskoj danas je počela akademska 2013-2014. godina. Nastava na Banjalučkom univerzitetu počela je za 3300 brucoša, a na univerzitetu u Istočnom Sarajevu za 2500 brucoša. Za razliku od prethodnih godina, nastava je počela 14 dana ranije kako bi planirani nastavni program bio ranije završen zbog praznika u januaru. Opširnije Nikolina Bročeta.
Univerziteti u Republici Srpskoj od danas su bogati za 5800 brucoša, a mjesta je ostalo za još oko 1500 njih.
Završi fakultet.
Jedini plan.
Ja sam jedva dočekala neku naviku, kao da vidim kako će biti u stvar, neku obavezu.
Pa malo uplašeno, ali dobro, valjda će biti to sve dobro. Treba se dosta učiti, truditi, ali dobro.
Jako sam zadovoljna za početak.
Na većini fakulteta Univerziteta u Banja Luci danas je počela nastava. Studentima Fakulteta političkih nauka, koji će dobiti novi savremeni objekat za izvođenje nastave, nastava će početi 14. oktobra, a ona još nije počela ni na pojedinim studijskim grupama na Akademiji nauka i umjetnosti, rekao je prorektor za nastavu na ovom univerzitetu Simo Jokanović.
Na Akademiji umjetnosti dva su nova studijska programa, odnosno u okviru postojećih studijskih programa dvije nove studijske grupe su bile u pitanju, tako da upis na te dvije studijske grupe pomjeren. Zapravo traje još procedura tog kvalifikacionalnog ispita, odnosno ispita za provjeru njihovih sklonosti i sposobnosti, tako da će oni početi jednu sedmicu kasnije.
I na fakultetima Univerziteta u Istočnom Sarajevu počela je nastava. Jedino na Likovnoj akademiji u Trebinju nastava je počela 7 dana ranije iz tehničkih razloga. Prorektor za nastavu Radoslav Grujić.
Ove godine smo
smo startovali sa novim studijskim programom biologije na Tehnološkom fakultetu. To je studij koji će uskoro preći na fakultet prirodno-matematičkih nauka koji je u fazi formiranja na univerzitetu i onda će transformacijom određenih studijskih programa sa filozofskog i hemije i biologije sa tehnološkog formirati se prirodno-matematički fakultet.
Sa univerziteta je saopšteno da će biti organizovan oktobarski ispitni rok za sve studente na svim fakultetima i za sve predmete do 10. oktobra.
Najviši predstavnici studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Unije studenata Republike Srpske zaprijetili su danas da će bojkotovati nastavu i oktobarski ispitni rok te organizovati ulične proteste ukoliko do kraja dana predstavnici Ministarstva prosvete i kulture u Vladi Republike Srpske ne potpišu ugovor o realizaciji kredita Vlade Austrije namijenjenog dugoročnom razvoju ovog univerziteta. Za sutra u podne najavljena je i vanredna sjednica studentskog parlamenta.
Kultura u Mostaru su u toku Šantićeve večeri poezije. Kinoteka Republike Srpske obilježava Dan evropske baštine. Pozorište Prijedor večeras počinje 61. sezonu. Pripremila Radmila Karanović.
Nizom kulturnih i umjetničkih sadržaja u Mostaru se obilježavaju 94. Šantićeve večeri poezije. Večeras će u Vladičanskom dvoru biti otvorena izložba slika Sunce našeg neba mostarskog slikara Branka Radulovića, a sutra, treće veče manifestacije, rezervisano je za hercegovačku premijeru filma Pragi srpski slikari, scenariste i režisera Nenada Ognjenovića. Prema riječima predsjednika Mostarske prosvjete đakona Branislava Rajkovića, uskoro će biti izdata i monografija o Šantićevim večerima, kojom će biti potvrđen kontinuitet ove manifestacije od 1920. godine, te da će mostarska prosvjeta nastojati Šantiću vratiti mjesto koje mu pripada u Mostaru.
Pa su tako one i večeri i Dučića i evo i ove godine i Njegoša, ako Bog da, prosvjeta će posvetiti jedan poseban program i Njegošu, ali svakako da je sve to kultura prosvjeta i kultura Šantićevog grada.
Šantićeve večeri poezije završavaju se u nedjelju 6. oktobra. Premijerom predstave Ničiji sin u pozorištu Prijedor večeras će biti otvorena 61. pozorišna sezona, rekao je za naš radio Zoran Baroš, direktor ovog pozorišta.
Mi očekujemo da će ova predstava pobuditi dosta pažnje prijedorske i ne samo prijedorske publike i očekujemo da s tom predstavom u ovoj 61. sezoni da posjetimo i budemo učesnici nekih festivala.
Danas se obilježava Dan evropske baštine kao zajednički program Savjeta Europe i Evropske komisije. Kinoteka Republike Srpske večeras će u 19 časova u Parohijskom domu na Palama povodom Dana evropske baštine u okviru dokumentarno-filmskog programa Znaci trajanja prikazati 4 dokumentarna filma, potvrdio je direktor kinoteke Milovan Pandurević.
Osvajanjem 8. medalje na posljednjih 10 evropskih šampionata, odbojkaši Srbije još jednom su dokazali da su evropska i svjetska odbojkaška velesila. Podmlađena reprezentacija Srbije juče je osvojila bronzanu medalju. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Dvije zlatne, jednu srebrnu i 5 bronzanih medalja osvojila je muška odbojkaška reprezentacija Srbije na posljednjih 10 evropskih šampionata. 70. godina upisane su još 2 bronzane medalje. Takvim kontinuitetom uspjeha ne može da se pohvali nijedna reprezentacija u Europi. Selektor Igor Kolaković nakon pobjede nad Bugarima kaže da je odlučila želja igrača za uspjehom.
Stvarno smo željeli ovu medalju. Ukazala nam se prilika već, odnosno negdje smo vidjeli težak put još u našoj grupi kada smo kroz iglene uši prošli dalje i vidjelo se da ovi momci stvarno žele svim srcem da dođu do Kopenhagena. Kad smo već ovdje došli, znali smo da ćemo morati da napravimo neko čudo da bi osvojili medalju. Mislim da smo napravili čudo.
Srbija je pred evropski šampionat pomladila selekciju, ali je rezultat bez obzira na to ostvaren. Podsjeća reprezentativa Srbije Dragan Stanković.
Dali smo sve od sebe, dali smo svoj maksimum. Čestitao bih momcima jer stvarno oprostiti se od jedne reprezentativne sezone sa medaljom je sigurno san svakog člana naše ekipe i drago mi je što smo uspjeli da se oprostimo od ove sezone.
Zlatnu medalju na evropskom šampionatu osvojili su Rusi, to prvi put, što također ilustruje vrijednost rezultata Srbije u posljednjih 18 godina. O rukometnim aktualnostima. Rukometaši boca dočekat će sutra u Banja Luci skopsku ekipu Metalurg u okviru 4. kola regionalne SEHA Gazprom lige. Metalurg je apsolutni favorit, ali tražit ću od igrača da se bori do kraja, kaže trener boca Bojan Crnomarković.
Mi smo
ovu ligu prihvatili, igramo je i više nema odstupanja. Ja ću tražiti od svojih igrača da odigraju maksimalno. Ekipa u sutra mora izaći s tim ambicijama da odigra najbolje što može i da se za svaku loptu bori i da krvavi koljena izađe s parketa.
Utakmica Borac Metalurg na programu je sutra od 18:00. Ono što je za Borac u ovom trenutku važnije od rezultata je činjenica da račun kluba nije odblokiran, kaže vršilac dužnosti direktora kluba Nebojša Golić.
Na tu poresku koja je odblokirana, dobili smo još dvije blokade, klub ne funkcioniše. Ja apelujem ponovo na možda sam i dosadan, u stvari trebam biti dosadan, na gradonačelnika, na predsjednika Republike, da nas primi, da sjednemo za stol, da vidimo kako ćemo riješiti problem Borca, ako uopšte Borac, rukometni klub Borac potreba nekome.
Račun rukometnog kluba Borac iz Banja Luke blokiran je zbog, kako je rečeno, dugovanja upravi za indirektno oporezivanje i Novoj banci.
Upravo smo dobili informaciju da je Rajko Radovanović imenovan za vršioca dužnosti generalnog direktora Radiotelevizije Republike Srpske. Ovo je potvrdila nakon sjednice upravnog odbora RTRS-a predsjednica Ljiljana Najdek.
Na današnjoj sjednici upravnog odbora prihvaćena je ostavka gospodina Dragana Davidovića na mjesto generalnog direktora Radiotelevizije Republike Srpske. Istovremeno imenovan je vršioc dužnosti generalnog direktora Radiotelevizije Srpske, a to je gospodin Rajko Radovanović. Dalja procedura jeste primopredaja i sve one ostale tehničke stvari.
Jako nevrijeme i obilne padavine koje su noćas zahvatile Mostar prouzrokovale su poplave. Padavine su prouzrokovale probleme u medicinskom centru dr. Safet Mujić gdje je voda ušla u podrumske i prizemne prostorije.
Nevrijeme praćeno grmljavinom zahvatilo je sinoć i splitsko područje. Grad Rijeka bio je najkišovitije područje na svijetu gdje je palo 249,5 litara kiše po metru kvadratnom, što je izazvalo bujice i poplave. Na moru na području Istre zabilježeno je više pjevica. Kod Novigrada i Rovinja prenose hrvatski mediji.
U Republici Srpskoj danas oblačno s kišom i svježije, obilnije padavine na jugozapadu i u Hercegovini. U 14 časova najniža temperatura bila je na Mrakovici 7 stepeni, u Banja Luci 11, a najviša u Višegradu i Foči 19 stepeni. Sutra prije podne kiša, a u drugom dijelu dana slabljenje padavina. O vremenu više meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova bile su na Mrakovici 9 stepeni, u Ham Pjesku 9, Mrkonjić Grad, Drinić, Novi Grad 10, Prijedor, Ribnik, Banja Luka 11, Čemerno, Doboj, Sokolac, Srbac 12, Srebrenica, Bijeljina 13, Kalinovik, Zvornik 14, Gradsko, Nevesinje 15, Rudo 16, Ljubinje, Trebinje, Bileća 17, Foča i Višegrad 19 stepeni. Sutra ujutro će biti oblačno i tmurno. Ponegde i povremeno padaće slaba kiša ili rosulja, češće na sjeveru i istoku. Jedino na jugozapadu i jugu, pretežno oblačno i bez padavinama. Veći dio dana se zadržavaju slične vremenske prilike, tako da će popodne biti uglavnom suvo, jedino mjestimično na sjeveru, te češće na istoku uz povremenu sipeću kišu ili rosulju. Pored juga i jugozapada, popodne će se djelomično kidati oblačnost na krajnjem zapadu i sjeverozapadu. Vjetar će biti sjeverni, slab do umjeren, na jugu umjerena bura. Najniža temperatura vazduha od 8 do 11, na jugu do 14, na planinama od 5 stepeni, a najviša dnevna od 10 do 15, na jugu do 20, na planinama od 7 stepeni. U Banja Luci sutra ujutro oblačno, svježe i tmurno. Prije podne i tokom dana povremeno slaba kiša ili rosulja koja će prema večeri biti rjeđa, slabija, da bi prema noći bilo suvo uz raslojavanje oblaka. Minimalna temperatura oko 9, a maksimalna oko 13.
Na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
U oči ključnog sastanka za BiH u Briselu manje optimizma nego ranije izjavila premijerka Željka Cvijanović.
Nakon 22 godine sutra u Bosni i Hercegovini počinje popis stanovništva, domaćinstava i stanova. U nadležnim agencijama kažu da je sve spremno.
Sud BiH odgodio ročište u predmetu Staroblah.
Rajko Radovanović imenovan za vršioca dužnosti direktora Radiotelevizije Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić.